Бишкекте саат 7, Ооз Азаттык радиосу. Кыргызстанда бир катар шаардык айылдык кеңештерде мэр айылдык өкмөт башчысын шайлоо ызычуу менен коштолуп дале бүтөлөк. Орусия Сирияда коопсуз аймак түзүү боюнча АКШ менен кызматташууга даяр. Ошондой эле 23 февральда мекен коргоочулардын күнүн белгиледик, а мекен чек арадан башталат. Чек арачылардын урматсы баткенде кандай? Алдагы жарым саатта ушул жана башка тууралуу кенен айтып беребиз. Биз менен чогуу болуңуз. 24 февраль жума күнкү азаттыктын бул берүүсүн мен Али Токтокунов алып барам. Адегенде Айданбек Ахмат уулунан жаңылыктар дугалы.
Ирак өкмөттүк күчтөрү Мосул аба майданын колуна алды. Бул тууралуу Ирактын мамлекеттик телеканалы кабарлады. 23 февралда Ирак күчтөрү Мосул шаарынын аба майданын бошотууга киришкен эле. Шаардын батыш тарабын бошотуу боюнча 19 февралда башталган операциядан бери 120 чарчы чакырым жер бошотулган. Өткөн жылы октябрь айында Мосулду бошотуу боюнча Ирак күчтөрүнүн операциясынын биринчи бөлүгүндө шаардын чыгыш тарабы бошотулган эле. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы Орусия элчилигине кат жөнөттү. Анда борбор милициясы, орус дипломаты катышкан, адам өлүмү менен коштолгон жол кырсыгын иликтөөгө көмөктөшүүнү өтүндү. Бишкек шаардык милициясынын басма сөз кызматынын өкүлү Олжобай Казыбаев:
жанагы Орусиянын жарандарын тергөө амалдарына тартууга уруксаат сурап ошол жака кат жөнөттү. Кол тийбестик деген сатысы бар да, ошолорго уруксаат бергиле биз ошол адамдарды алып чыгып тергөө амалдарын өткөзөлү деген мааниде кат жөнөтүлдү.
16 февралда Бишкекте Орусия элчилигинин Toyota Land Cruiser Prado унаасы менен Mercedes Sprinter кагылышкан. Катуу ылдамдыкта бараткан жол тандабас кызыл жарыктан өтүп, жүк ташуучу автоунааны сүзгөнү тартылган видео интернетке коюлган. Кырсыктан Mercedes Sprinter автоунаасынын айдоочусу кыргыз жараны Евгений Лексин каза тапкан. Орус дипломаты Виктор Пухов ооруканага түшкөн. Аны менен бирге Роснефть компаниясынын жетекчисинин орун басары Игорь Рясный да болгон. Экөө тең Кыргызстандан чыгып кеткени кабарланууда. АКШда республикачыл сенатор Трамптын Орусия менен байланышынын иликтөөнү күн тартибине киргизүүнү колдоду. Сенаттын республикачылар көзөмөлдөгөн чалгын боюнча комитети Дональд Трамптын салык декларациясынын Орусия менен байланышынын иликтөө маселеси зарыл болсо күн тартибине киргизет. Комитет мүчөсү республикачыл сенатор Сьюзан Коллинс Майкл Флиндин көрсөтмө беришин 22 февралда колдоого алды.
All of us are determined to get the answers. And yes, I am confident.
Биз баарыбыз жооп алабыз деп чечкиндүү турабыз. Муну мен ишенимдүү түрдө айта алам. Мен комитеттин башка мүчөлөрү да улуттук коопсуздук боюнча мурунку кеңешчи Майкл Флинн келип, көрсөтмө беришин каалайбыз. Дональд Трамптын жарыялоодон баш тарткан салык декларациясы боюнча суроого Сьюзан Коллинс ал маселе боюнча ыктыярлуу кызматташууга үмүт артаарын, зарыл болсо ал күн тартибине киргизилерин белгилеген. Эгерде жооп алуу зарылдык чыкса, анда биз ага барабыз деген ал. Коллинс айымдын комитеттеги доошу чечүүчү болмокчу. Демократ сенаторлор Дональд Трампка салык декларациясын жарыялоону талап кылып келатышат. Трамп аны аткаруудан баш тартып, өз чечимин АКШ президенттери арасында аны жарыялоо боюнча көп мезгилден бери келаткан салт менен байланыштырган. Евро биримдик Кыргызстандагы лабораторияларга канааттанбай жатат. Евро биримдиктин техникалык жөнгө салуу боюнча миссиясы ВСП Плюс программасынын алкагында Кыргызстандын экспорттук мүмкүнчүлүктөрүн изилдеп жүрөт. Үч апта мурун келген миссиянын өкүлү Ругер Малоси жергиликтүү маалымат каражаттарына билдиргендей, экспортко чыкчу товарларды текшере турган лабораториялар талапка жооп бербейт. Ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын жетекчиси Калысбек Жумаканов лабораториялардын талапка жооп беришине убакыт керек дейт.
Сразу эле биз кантип эле Европага теңилип калабыз? Буга убакыт керек турбайбы? Анын баары аккредитациядан өткөрүш керек. Мына азыр бизде ветеринардык лабораторияда 3 бөлүм аккредитациядан өттү. А кээ бир бөлүмдөр биздики өтө элек, ага убакыт керек.
Евро биримдик былтыр ВСП Плюс программасынын алкагында Кыргызстанга 6000 түрдүү товарды бажы төлөмсүз Европанын базарына киргизүүгө уруксаат берген. АКШнын мамлекеттик катчысы миграция маселесин сүйлөшүү үчүн Мексикага келди. Мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсон эки мамлекеттин ортосундагы бул эң башкы маселени талкуулоо үчүн Мексикого шаршемби күнү келген. Ал Мексика президенти Энрике Пенья Ньето менен жолугушууда президент Дональд Трамптын АКШнын түштүк чек арасын бойлой дубал тургузуу жана легалсыз мигранттарды Мексикага кайтаруу маселесин сүйлөшөт. АКШнын ички коопсуздук министрлиги Мексика аймагынан өткөн бардык легалсыз мигранттарды жарандыгына карабай Мексикага депортациялай турганын билдирген болчу. Мексика бийлиги АКШнын миграциялык саясатын душмандык деп баалап, алар дубалды тургузууга акы төлөбөсүн. Бардык мигранттарды анын ичинде башка өлкөлөрдүн жарандарында Мексикага кайтарууну айыптаган. Австрияда өтө турган дүйнөлүк 7-нчи атайын кышкы олимпиадага Кыргызстандан 3 спортчу барат. Жаштар иши, дене тарбия жана спорт агенттигинин Азаттык радиосуна кабарлашкандай, алар Асель Алмазбекова, Дастан Алмазбек уулу жана Марлис Абдунасыров. Бул спорттук таймаштын максаты психикалык жактан жабыркаган адамдарды коомго аралаштыруу. Грац жана Шладминг шаарларында 14 марттан 24 мартка чейин өтчү олимпиадага 8 жаштан 22 жашка чейинки спортчулары катышып, спорттун 8 түрүнөн мелдешет. Окумуштуулар күн системасына 40 жылдык жарык ылдамдыгы аралыгындагы жерге окшош 7 планетаны табышты. NASA'nın маалыматы боюнча 7 планета Трапис-1 чакан кызыл жылдызынын орбитасынан табылды. Алардын баарынын өлчөмү жердикиндей бар жана ал жерде суу суюк түрдө болот. 7 планетанын үчөөсү Трописта жылдызын жашоого болот дегендей аралыкта айланып жүрөт. NASA'nın илимий дирекциясынын администратору Томас Турбухин 22 февралда бул ачылыш тууралуу айтып жатып, бул экинчи жер табылабы деген суроону ал качан табылат деген менен алмаштырды дедим. 7 планета айланы учкан Трапис 1 жылдызынын өлчөмү күндүкүнөн кичине, ал күндүн 8% гана түзөт. Окумуштуулар аларга карай реактивдүү учак менен учса 40 миллион жылда жетүүгө болоорун эсептеп чыгышкан.
Чоң рахмат, жаңылыктарды Айдамбек Ахматуулунан уктук. Эми уда эле аба ырайын айта кетейин. Өлкөнүн тоолуу аймактарында тоо жолдорунда кар көчкү коркунучу деле жогору, жолдорго ширенди уруп муз тоңот. Бул абал апта соңуна чейин сакталат. Уналардын ортосундагы 500 метр аралык сакталышы керек деп эскертишет синоптиктер. Бүгүн өлкөдө жаан чачын күтүлбөйт. Абанын табы чүйдө 8-10 градуска чейин жогору болсо, Таласта 7-12 градус жылуу, Ош, Жалабат жана Баткен облустарында 6-11 градус болот. Ысык көлдө 1-6 градус жылуу, Нарында болсо суук -18-13 градус. Ал эми Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт, жолдорго муз тоңот, абанын табы 10-12 градус жылуу. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда бир катар шаардык айылдык кеңештерде мэр айыл өкмөт башчысын шайлоо ыз учуу менен коштолууда. Депутаттар толук чогулбагандыктан добуш берүү үзгүлтүккө учураган, үчүнчү ирет шайлоо дайындалган, шайланган айыл өкмөт башчылары бекибей турган учурлар бар. Борбордук шайлоо комиссиясынын чечимдери, аракеттери болсо мындай талаш тартыштарды ого бетер күчөттү жана аларга доомат көбөйдү. Толугураак кесиптешим Эленора Бейшенбек кыз даярдаган чоо жай берүүсүнөн угуңуз.
Чүй облусунун Сокулук районундагы Крупская айыл өкмөтүнүн башчысын шайлоодо талаш чыккан. Шайлоо 2-февралда эле болгон жана анда буга чейин 4 жыл айыл өкмөт башчы болгон Токтобеби Ракимбаева менен Жеңиш Эдегеевдин талапкерлиги коюлган. Жеңиш Эдегеевдин Азаттыкка билдиришинче, аны 21 депутаттын 11 колдоп добуш берген. Бирок 20 күндөн бери Борбордук шайлоо комиссиясы айыл өкмөт башчысын кызматка бекитүү тууралуу токтом чыгарбай жатат.
Ал жерде эч кандай мыйзам бузулар, процедура бузулган эмес. Качан тик токтом чыгарат деп күтүп отурганда, экинчи тарап мурунку айыл өкмөттүн башчысы, айылдык кеңештин төрагасы, дагы бир канча кишилер болуп арыз жазышкан экен. Бул жерде катталып турат, булардын каты 10-февралда кириш болуп шайлоо комиссиясына. Мыйзамга ылайык, шайлоодон кийин 3 күн ичинде арыз түшпөсө, ал токтомчулукка кетет болчу. Мейли арыз түшкөн күндө дагы ЦИКтан 5 күн убакыт ичинде караш керек эле. Болбосо да жыйынтыгын чыгарыш керек эле. Же жокко чыгарыш керек эле, же болсо токтомду официалдуу түрдө чыгарыш керек эле.
Галина Калюжная Жеңиш Эдегеевдин айыл өкмөт башчысы болушуна каршы болуп жаткан депутаттардын бири. Ал Эдегеев жана аны колдогон депутаттарды шайлоонун жол жобосун бузду, башка депутаттарга кысым көрсөттү. Уюшма кылмыш топтор менен байланышы бар деп айыптап жатат.
Айыл өкмөтү самый лучший у нас идет не только в районе, а идет в области и по республике. Биздин айыл өкмөтү райондо эле эмес, облуста. Керек болсо республикадагы эң мыкты айыл өкмөттөрдүн бири. Биз айылдык кеңештин жаштар курамына каршы эмеспиз. Бирок биз алардын күч колдонуу ыкмаларына, мыйзамсыз иш аракеттерине каршыбыз.
Но мы против насильственных методов. Мы против незаконных методов.
Галина Калюжная айыптаган депутаттардын бири Талайбек Бектемиров болсо, доматтарды четке кагууда.
Биз тараптан эч кандай давление жок эмес эчкимге. Чогулган 11 бала, 11 депутат, баары жашынакай образованный спорт катышып жүргөн балдар, мурунку 4 жылдыкта мен баш болуп Далай Талиев чогуу жаштар комитетин алып жүргөнбүз да. Именно экөөбүздү көрсөтүп кетип атат организаторлор тигиндей мындай деп. Бирок андай эч кандай жок. Биз жаштар комитети иштеп жүргөндө эле бизге булар колдоо көрсөткөн эмес, көп нерселер кылып беребиз деп кылган эмес. Биз ошентип депутаттыкка аттанып, жашынакай мына өзүбүздүн клубубузду шайлап алдык.
Не дедин? Четырт тарама давилин четырт. Сендер кимсиңер?
Эсчерби? 11 депутатбыз. 11 гана депутатбыз.
Сен 11 депутатбыз биз кылганбыз. Сен кактын жүз депутатсың сен. Бир жаса
калсак ала сал.
Сен сүйрөгөнүң бир биринчи ай
жүз тигин.
Эми жаштар омолот.
Борбордук шайлоо комиссиясы Крупская айыл өкмөт башчысын шайлоо боюнча маселени 21 февралда карады жана ага талашып тартышкан тараптар катышты. Бирок чечим чыгара алган жок. Бул окуя эми эмне менен бүтөрү белгисиз. Азыр куду ушундай эле абал Чүйдөгү жайыл, Беловодск, Жалал Абад облусундагы Токтогул районуна караштуу Кызыл Өзгөрүш айыл өкмөттөрүндө бар. Аларда борбордук шайлоо комиссиясына Кара Балта менен Айдаркен шаарларында 3-жолу мэр шайлоого уруксат берүүнү өтүнгөн кат келгени маалым болду. Айдаркен шаарынын мэрлигине буга чейин 1 жыл шаар башчысы болуп иштеген адамды Социал-демократтар партиясы көрсөткөн. Бирок мэр шайлоо 2 ирет үзгүлтүккө учураган. Айылдык кеңештин төрагасы Жолдубай Алиев коалициялык көпчүлүктүн атынан кат жөнөтүлгөнүн бышыктады.
Негизинен депутаттар корпус иштеп атат. Өлкөсүн мэрге гана келгенде суроо болбойт. Мына жаз болуп калды, талаа жумуштары башталып кеткенге байланыштуу шайлоо даже өттү болушу мүмкүн. Референдум болгара чуркап атып анан 40% мурайын араң өткөргөнбүз да. Эми болушуна күмөнүбүз бар. Буга чейин 6 жыл чогулдук деп жаздык, ал жетечи. Ошонун өкүрөсүндө ошо мэр шайлоого келгенде жакшы болбоду, ону дагы жаздым. Болгон жазгыла деди, болгон жаздык да. Кээ бир киши айтып атат, биз менимче 10 адамдарды жолдуктурдум. Эми эмне кылашыңар дагы шайлоого деп барбайбыз, келбейбиз деген сөздөрдү уккан сиң ошол сөздү жазышка чыга келип атат да.
Борбордук шайлоо комиссиясы Айдаркен жана Кара Балта шаардык кеңештери боюнча азырынча чечим кабыл ала элек. Бирок буга чейин Ош облусундагы Шарк, Бүлөлү, Жалал Абад облусундагы Кара Суу жана Ысык Көлдөгү Төрткүл сыяктуу айыл өкмөт башчыларын 3-жолу шайлоого уруксат бергени маалым. Айрыкча Шарк айыл өкмөтүндөгү ызы чуу коомчулукка кеңири тараган. 16 февралда айыл өкмөт башчысын шайлоого 11 депутат келбей койгон. Дайын дареги белгиси болуп жаткан бул депутаттар шайлоону үзгүлтүккө учуратуу максатында Тажикстанга эс алганы кеткени ачыкка чыккан. Ошол депутаттардын бири Абдусалам Юсупов айылдык кеңешти таратуу максатында ушундай кадамга барышканын айтып берген.
Бизди эч ким коркуткан жок, бизди эч ким финансист эткен жок. Ошо депутаттарды өзүбүз мененибиз бирден чыккан үчүн анан дем алышка кеттик. Булар эч кайсы жаш балдар эмес, өзүгө жетерлик адамдар. Бахаристанда дем алганыбыз просто өзүбүз үчүн эле. Шайлоого келбестигибиз бул элди кызыкчылык үчүн келбек. Кворум кылбадык. Биринчи булар нида бере берди. Биз кворум кылбадык. Бүгүнгө акыбыз бар. Биз тура эмес иш кылдык. Бизди кетирсин депутат. Закон боюнча экинчи болуш керек, үчүнчүсү болбош керек. Бул билбейм эми жогорудагы ЦИК кандай ойдо кылып атат.
Борбордук шайлоо комиссиясы Шарк айылдык кеңешти таратпай, айыл өкмөт башчысын шайлоону 28 февралга дайындады жана түзүлгөн кырдаалды иликтейт. Методикалык жардам көрсөтөт деген негиз менен 3 мүчөсүн Шаркка жөнөттү. Ал арада бул айыл өкмөттүн айрым тургундары айылдык кеңешти таратууну өтүнүп, борбордук шайлоо комиссиясына кайрадан кат жолдоду. Катка кол койгондордун бири Амантур Медербек уулу мыйзам бузулду деп айтты.
Аймак шайлоо комиссиясы кворум жоктугуна байланыштуу деп көрсөтүп кетип атат да. Шайлоо боюнча мыйзамдын негизинде өзү 2 жолу кворум болгондон улам айылдык кеңеш тараш керек болуп атат. БШК 90 чыгарып атат, 90 көрсөтүп кетип атат. 2 жолу кворум болбоду деп эсептесин деп көрсөтүп атат да. Дегенде 3 жолу назначение болуп атат уже шайлоо. 16-ндагы өткөрүлмөдү деп эсептесин деп 90 көрсөтүп койгон дагы 28-ине мүмкүнкүгө которулсун деп жазып коюшкан да. Туура эмес деп эсептейбиз.
Борбордук шайлоо комиссиясынын соңку чечимдери өз мүчөлөр арасында талаш тартыш жараткан. Боршайкомдун мүчөсү Кайрат Осмоналиев кабыл алынган чечимдердин баарын мыйзамдуу деп эсептейт.
мыйзамда мындай так жазылбаптыр да, эки жолу шайлоо болбосо депчи. Юридикалык эмесинен карасак, бюллетенди алып, аймактык шайлоо комиссияны шайлоо процедураны баштап, жыйынтык болбой калса анда шайлоо болбой калды да. Мыйзамда ошондой жазылган да, кворум боюнча так жазылбаптыр да. Бирок чексиз жанагы кворумда келбей андай болбойт да, логикага дагы келбейт. Ошондуктан биз ошону ушундай практиканы эметип атабыз да. Биринчиден да биякта жана каражаттын эмеси да, маселеси да. Буларды таркатып, анан кайра шайлоону өткөрүп, убакытты эметип каражат бөлүнүш керек бюджеттен. Муну да ойлонуш керек.
Борбордук шайлоо комиссиясынын жетекчи орун басары Атыр Абдрахматова үчүнчү ирет шайлоо дайындоо тууралуу токтомдордун баарына каршы добуш берген. Анын пикиринде мындай жагдай былтыр Баткен облусундагы Бешкент айыл өкмөт башчысынын шайлоодон башталган.
Бизде ушундай туура эмес тажрыйба орун алып атат. Борбордук шайлоо комиссияда Арипов Назарали Турдалич менен каршы добуш бердик. Мыйзам бузуу болуп атат деп. Бул туура эмес көрүнүш кайдан пайда болду? Бул эң башында жана Бешкент айыл өкмөтү боюнча пайда болгон. Тугунал Абдраимов президентке кайрылуусу жөнөтүлгөн экен. Биз келгенге чейинчи, биздин жаңы состав келгенге чейин. Бешкент айыл өкмөтү эки ирет өзүнүн айыл өкмөтүн шайлап алган жок. Айылдык кеңеш таркатыңыз деп сунуштама кеткен Абдраимовдун атынан. Ага карабастан, ар кандай оюндардын аркасынан биздин жыйынга ушул биздин туура эмес чыгарган бул суроону. Териштирип келгенде жок, бул Абдраимов жөнөткөн эмес, катып койгон да Абдраимовдун катынчы. Мындай сунуштама кеткен эмес президентке. Бизде ушундай негиз бар, биз кайра дайындап беришибиз керек. Мынакей тиги ошол жергиликтүү кеңештин депутаттарынан кайрылуу келди, бюджетти үнөмдөшүбүз керек, алар бир пикирге келиптир дейт да, анан 70 күндүн ичинде кандай пикирге келишти, кандай жол менен келишти же аларды алып барышты, ушундай бир пикирге биз билбейбиз да. Экинчиден, мыйзам андайга жолтоо койгондон кийин биз андай чечим кабылбашыбыз керек болчу. Биз каршы чыкканбыз. Каршы пикирибизди башкы прокуратурага жөнөткөнбүз. Бирок тилекке каршы башкы прокуратура борбордук шайлоо комиссиянын иш аракеттерине, анан кийин кабылган чечимдерине баа бере албайбыз деп кат жөнөткөгөн, жооп жөнөткөгөн. Ошондон кийин уланып кетти да ушул ишчи.
Борбордук шайлоо комиссиясынын мурунку төрагасы Акылбек Сариевдин баамында шайлоого байланыштуу талаш тартыштуу чечимдер жогорку бийлик өкүлдөрүнүн көрсөтмөсү менен болуп жатат. Ал Кара Балта менен Кемин шаардык кеңештерин мисал кылды. Кара Балтада бийликчил социал-демократтар партиясы 4-үнчү орунда алган. Ал эми Кеминде 1-үнчү орун менен шаардык кеңешке келген.
Мына Кара Балтаныкы же Жалал Абадтыкы экен, бул бийликчил партиялардын күчү жетпей калганда ошону кайра ошону таратканга алып барып аткан себеби ошол да. Кайра шайлоо өткөрүп бийликчил партиялардан көбүрөөк келсин деген үмүт да. Ажана Кеминдикинде бул болсо, бул менимче бийликчил партиянын аякта өкүлчүлүктөрү жетиштүү да. Ошон үчүн мына жерден кайра 3-4 турга кетип атканда себептер ошол. Кош стандарттуу болбош керек эми аны. Шайлоо комиссиясы өзү түшүндүрмө берип, же өзү жоопкерчилик алыш керек да.
Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиктин мурдагы жетекчиси Бактар Ысбаев борбордук шайлоо комиссиясынын мындай чечимдеринин кесепети оор болорун эскертти.
Экинчи жолу келбей койгон себеби таркатылып тарап кайра шайлоого барабыз деп өздөрү ошентип атышат депутаттарчы. Анан кайра 3-үнчү жолу шайлоо болуп атса ошол депутаттар өздөрү да түшүнбөй калып атат да, бул кандай депчи. Мыйзам бузуу деп эле эсептейм да мен. Анда баарына бирдей болуш керек анда 3-үнчү жолу дегенде. Бирок эми ал мыйзамда так эле жазылган да, кайталап шайлоодо өтпөй калса таркатылат деп. Анан баарына бирдей таркатылышы керек болчу. Кворум кыла алган жокпуз же болбосо башка деп протоколдорун ошондой оформить этип туруп 3-үнчү жолу шайлоого барсак деле болмок турбайбы дегендей мындай кызыктай түшүнүктөр пайда болуп атат да. Ошондуктан мен ойлойм, борбордук шайлоо комиссиясынын чечими туура эмес. Ал борбордук шайлоо комиссиянын бир топ мүчөлөрү деле айткан турбайбы туура эмес деп.
Кыргызстанда жергиликтүү кеңештерге шайлоо жана референдум былтыр 11 декабрда өткөн. Анда 390 жакын айылдык жана 21 шаардык кеңеш шайланган эле. Элеонора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Орусия Сирияда коопсуз зона түзүү үчүн Кошмо Штаттар менен сүйлөшүүгө даяр. Кремль мындай планды ишке ашыруу үчүн Сирия өкмөтү менен толук координация зарылдыгын билдирет. Мурдараак Дональд Трамп аталган өлкөдө коопсуз аймак түзөөрүн айтканда Орусия менен пикир келишпестик болбойбу деген суроо туулган эле. Бул маселеге кеңирээк Гүлай Машакеева токтолот.
Рахмат Али. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон менен Германияда жолукканда Сирияда коопсуз тилкелерди түзүү боюнча учкай сөз болгонун 22 февралда маалымат жыйында айтты. Мюнхенде Тиллерсон Вашингтон бул концепциянын үстүндө иштеп жатканын билдирген. Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп Сирияда согуш болуп жаткан жерден качкандар батышка кылбай өз өлкөсүнүн ичинде башпаанылып турганга коопсуз тиргелерди түзүү ниетин билдирген. Андан соң мамлекеттик департаментке мындай пландын бардык деталдарын иштеп чыгууну тапшырган. Министр Лавров болсо Москва, Вашингтон өз планын качан жарияларын күтөрүн айтты.
Подобного рода инициативы должны учитывать реальную ситуацию на земле, в Сирии, где...
Мындай демилгелер ошол жеринде эмне болуп жатканын эске алышы керек. Сирияда аргандай күчтөр кургакта жана аба мейкиндигинде аракеттенип жатышат. Сириянын аймагында болуп жаткан бардык демилгелер Сирия өкмөтү менен макулдалышын биз колдойбуз.
Которые касаются сирийской территории, согласовывались с сирийским правительством.
Деген министр Лавров Москва Сирия кризисин чечүүнү көздөгөн башка сунуштарды да карап, кызматташуу жолдорун талкуулоого даярдыгын билдирди. Лавров мындай позициясы менен Сирия президенти Башар Асадтын багытын колдоорун дагы көрсөттү. Асад Сириянын ичинде коопсуз тилкелерди түзүү боюнча кайсы бир тараптын аракети өлкөнүн эгемендигине шек келтирерин айтып, кандай гана иш болбосун Сириянын бийлиги менен макулдашуусу керектигин эскерткен. Буга чейин Орусия Америка Кошмо Штаттарынын Сирияда коопсуз тилкелерди түзүү планына этият мамилесин билдирип, Вашингтон бул маселеде Москва менен кеңешпегенин, анын кесепеттерин карап чыгуу зарылдыгын белгилеген болчу. Коопсуз тилкелерди көптөн бери жактап келаткан Түркия долбоорду байкап көрүүгө кызыктар экенин ырастаган. Сирияда коопсуз тилкелерди түзүү концепциясын сындагандар мындай демилгени батыш сунуштап ишке ашырса, Сирия жергесинде жанаша аскерий операция жүргүзүп жаткан орусиялык жана эл аралык күчтөрдүн кагылышуусуна чейин жетиши мүмкүн деп чочулашат. Мурдагы президент Барак Обама мындай сунуш Кошмо Штаттарды кандуу жаңжалга кириптер кылат деп кооптонуп каршы болуп келген. Президент Трамптын администрациясы менен Кремль жалпы эле Сирия кризисин чечүүдө, анын ичинде Ислам мамлекети террордук тобуна каршы күрөштө кызматташууну көздөп жатат. Орусия президентинин эл аралык иштер боюнча кеңешчиси Юрий Ушаков 28 январда Путин менен Трамп терроризмге каршы күрөштөн тарта экономикалык маселелер тууралуу телефондон талкуулашканын 22 февральда айтты. 2011 жылы президент Башар Асадтын бийликтен кетишин талап кылган демонстрациялардан жарандык согуш тутанып, андан бери Сирияда 300 миңдей адам нагыт болду. 6 жылдык согушта өлкө халкынын жарымы же 11 миллиондой адам жер которду. Качкан сириялыктар мекенине качан кайтып келери азыркы чейин белгисиз. Али.
Чоң рахмат Гүлай Машакееванын баяны болду. Уктуруубузду улантабыз. Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жума күнү 21:30 Жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. ЛТР телеканалынын кечки эфиринде. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. 23 февраль мекен коргоочулардын күнүн белгиледик. Ал эми мекен чек арадан башталат эмеспи? Башкасы болбосо да Баткенде эң эле абройлуу кесиптердин бири чек арачы экен. Коңшу өлкөлөр менен танапташы бул аймакта жаңжалдар чыга калып турган учурда мекен коопсуздугуна кам көргөндөр бир топ сыйлуу. Чек арачылар арасында да Баткенде кызмат өтөгөн сыймыктуу каралат. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров алардын бири Ысык Көлдүк Ырыскелдинин үй бүлөсүнө башбакты.
Чек арачы Ырыскелди Бакиров жерлиги Ысык Көлдүн жетөгүзүнөн болот. Баткенде чек арачы кызматын өтөп жатканына быйыл 10 жылга чукулдап калыптыр. Жубайы Айнура Иманкулова экөө күн сайын таң атпай жумушка чогуу чыгып, чек арада айгай көтөрүлгөн күндөрү үйгө түнөбөй да калышат. Баткенде чек арада чыңалуу чыгып, аскер бөлүк түп көтөрүлгөн күндөрү көп эле болуп турат. Бирок Ырыскелди мындай жашоого жаштайынан көнгөн. Анткени анын атасы да аскер адамы. Келечекте уулун да аскердик кызматкер болуусун ниет кылып жүрүптүр.
Бишкектеги жогорку окуу жайын бүтүп, бияка келгенбиз. Келгенден бери Баткен аймагындабыз. Келинчегим дагы аскер кызматкери, иштеп атканда көп жылдан бери иштеп атат. Чогуу биргеликте. Анткени баягы кызматта жүргөндө биздики чек ара кызматында болгондон кийин чек ара мамлекеттик чек ара тилкесинде границада жүрүп калабыз. Ушул маалда баягы үй бүлө жанымызда болуп чогуу биргеликте. Менин атам дагы аскер адамы. Аскердик турмуш кандай экенин биз дагы кичинекей кездерде көргөнбүз, билебиз. Балдарыбыздан дагы аскер кызматына жолдойбуз, багыт берип. кызмат өтөш керек.
Жубайы Айнура Иманкулова ушул эле аскер бөлүктүн байланыш бөлүмүндө иштейт. Жолдошунун шартына байланыштуу өз кесибин таштап, чек арачылардын катарында кызмат кылып келет. Үй бүлөлүк шарт, кызмат, ойлогон ойду жеңип кетет экен. Чет тилдерди окуганы менен учурда байланыш оператору болуп, аскердик бөлүктүн кулагы. Көчүп конуп туруктуу бир үйдө турбаса да, үй бүлөсү менен бирге болуу, чек аранын бүтүндүгү, тынчтыгы башкы тилек экен.
Балабызды садикке алып барып, андан ары көз чогуу жумушка кетип калабыз. Анан кечинде келебиз. Албетте күйөөм кыйын жардам берет, жетишпей жатсам. Башында келгенде эми көнө албай, атинеден алыс болуп, кичине кыйналып эметесиң да, бирок адам баарына көнөт да. Өзүм улуттук университеттин чет тилдер факультетин бүтүргөм. Жолдошум аскер адам болгонуна байланыштуу ушул кесипти аркалап мен да иштеп калдым. Буюрса жакшы.
Жетөгүздөн келип иштеп жаткан Рыскелди Баткенден 1,5 миң чакырымдай алыстан турган ата энеси туугандарына бир жылда бир жолу эс алууга чыккан учурда гана жүз көрүшөт. Анысы да эч нерсе эмес. Башкы милдет чек аранын бүтүндүгү дейт.
Бул биз ар дайым күчүр менен даярдыкта турушубуз керек. Биринчи очередь күчүр менен даярдык бул кандай биз үйдө жүргөндө же баягы эс алууда жүргөндө кандай учур гана болбосун, кандай кырдаал болбосун, кырдаалдын өзгөргөнүнө жараша эгер кандайдыр бир чакыруулар болсо тез өз убагында келип калуу иш ордуларыбызга мамлекеттик чек арада ар дайым даяр болушубуз керек. Кандай гана кырдаал өзгөрбөсүн. Мекен мен үчүн ата мекен бул мекен бул чек арадан башталат дегенде эле мекен мен үчүн биз үчүн бул жерибиз кыргыз жерибиз кыргыз элибиз. Ошон мекен мен үчүн бул баардык жашоо.
Кыргызстан эгемендик алгандан кийин Баткен облусу аймагында чек ара кызматы 1999 жылы эл аралык террордук топ кол салгандан кийин гана уюштурулган. Ошол мезгилден тартып чек араларды кайтарууга жана аскерлерге шарт жаратууга мамлекет маани берип баштаган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Эми 23-февраль майрамдын тарыхына токтолсок, Петроград аткаруу кеңеши 1918 жылы 23-февральды мекен коргоочулардын күнү деп жар салып, жумушчулар кызыл армия катарына массалык түрдө жазыла башташкан. Ал заманда бул майрам атуулдарды мекенчиликке тарбиялоо үчүн кызмат кылган экен. А Советтер Союзу тарагандан кийин Кыргызстанда бул дата 2003 жылдан тартып жалпы элдик майрам катары киргизилген. Бүгүнкү күндө кыргызстандыктар мекенчиликтин маанисин кандай түшүнөт? Кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов сураштырды.
Бекболот Сарыбаев студентмин. Окуудан бир жыл тынуу калып Москва шаарына барып иштеп келдим. Ал жакта улутчулдук сезим дагы көп өнүккөн экен да орус улутундачы. Анан көчөдө басып жүргөндө мындай эркин сезе албайсың өзүңдүчү. Кадимки эле катардагы адамдардан бир темпкичи ылдый сыяктуу сезип өзүң аябай кысылат экенсиң. Ошондо мындай мекендин улуулугун, мекендин эмне экенин ошондо мындай жакшы билет экенсиң да.
Мен Алмамбет Сариев 6-чы класста окуйм. Мекенди коргош керек.
Кантип коргош керек? Эмнеден коргош керек?
Кыргызстанга келип жанагы душмандар келип кол салып атканда коргойт.
Кеңири маанисинде алып караганда бул мекенчилдик көп тармактуу ой пикирди жаратат да. Мисалы үчүн ал башка улуттарды кемсинтүү эмес, башка улуттарды сыйлоо тескерисинче. Улуттун бири бирине болгон мамилесин жогорулатуу, мамлекеттин экономикалык өзүбөнүгүшүн алга жылдыруу, ар бир адамдын бакыбатын жашоосуна мүмкүнчүлүк түзүү да кеңири маанисинде.
А менин пикиримде ошо Кыргызстан жаштарында патриоттуктук бар. Совет доору жок болгондон бери 3 жолу президент алмашты. Ошол мезгилде кыргыз элинде биз мамлекет оор абал учуру келгенде биздин жаштарыбыз тикезине турушту.
Жетимиш Памек. Мекенчилдик деген мындай элди жебеген, эл үчүн иштеген адамдар да. Мен 2-чи группа деп айттым, 7 апрелде ок деген. Налог төлөйм, балам налог төлөйт, аялым иштейт, аялым налог төлөйт. Ура окурам баба атам таксибай дейт.
Нурбек Маунтбаев. Кыргызстандын өзүнө гана ашыкча патриотчулдук болуп аткан, мун менин оюмча муну мекенчилдик деп кабылдабайм да. Мында бир топ зыяндуу да кесепеттер бар. Мекенчилдик дегенди мен мындай түшүнөт элем. Мисалы үчүн сырттан бирөө келсе аларды жек көрбөй, тескерисинче аларды колдон келишинче өзүбүздүн жакшы жактарыбызды көрсөтсөк, меймандостубузду көрсөтсөк, өзүбүздүн жакшы адамгерчилигибизди көрсөтсөк.
Руслан Көчөрбаев, отставкада офицермин. 18 жыл Кыргыз Республиканын куралдуу күчтөрүнүн катарында иштеген. Азыркы моментте аскер лицейинде гражданский должность иштейм. Дагы эле ошол жакта кызмат өтөп атам. Мекенчилдик десе бизде азыр жанагы мына мекенчил жигиттер анан тигиндей мындай болуп эле тигини уруптур, муну согуптур, анан тигилерди неметип деп айтпайбы? Жок, ал мекенчилдик эмес. Өзүбүздүн кыргыздын жигиттери көчөдө арак ичпей, спорт менен машыгып, армияга барып өтөп кызматын жакшынакай бир кесиптин ээси болуп налог төлөп атпай өлкөгөчү, бир сом төлөсөң да ошо өлкөгө пайда да, булчу.
Кесиптешим Зайырбек Ажиматовдун мына ушул сурамжылоосу менен Азаттыктын бул жарым саатын жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Оодо жаңырган бардык маалыматтарды Азаттык чекит орг сайтына кирип кенен чоно окусаңыз болот. Бишкекте саат 7:30, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Алдагы жарым саатыбызда ыңгайсыз суроолор телеберүүсүнүн радио версиясын сунуштайбыз. Жогорку кеңештин оппозициялык азчылыктагы Атамекен фракциясынын дагы бир депутатына кылмыш иши козголду. Башкы прокуратура депутат Алмамбет Шыкмаматовду коррупция беренеси боюнча айыптап жатат. Фракция муну саясий куугунтуктун уландысы катары баалоодо. Мурдагы саясий тилектештердин бүгүнкү тиреши өлкөдөгү коомдук саясий кырдаалга кандай таасир этиши мүмкүн? Талкууну төмөнкү жарыядан кийин угуп баштайсыз. Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Жогорку кеңештин оппозициялык азчылыктагы Атамекен фракциясынын дагы бир депутатына кылмыш иши козголду. Башкы прокуратура депутат Алмамбет Шыкмаматовду коррупция беренеси боюнча айыптап жатат. Фракция муну саясий куугунтуктун уландысы катары баалап жаткан кези Кыргызстанда саясий куугунтуктун илеби сого баштадыбы? Мурдагы саясий тилектештердин бүгүнкү тиреши өлкөдөгү коомдук саясий кырдаалга кандай таасир этиши мүмкүн? Сиздер Азаттыктын кайсы суроолор телепрограммасын көрүп жатасыздар. Берүүнү мен Айзада Касмалиева алып баруудамын. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка суроолорго жооп издейбиз. Бүгүнкү биздин талкуунун коноктору Жогорку кеңештин Атамекен фракциясынын депутаты Алмамбет Шыкмаматов жана КСДП фракциясынын депутаты Рыскелди Момбеков. Саламатсыздарбы? Конституцияга өзгөртүү киргизүүдөн башталганчы бир жагынан өнөктөш, бир жагынан атаандаш саясатчыларды жана партияларды биротоло чырлаштырды. Компроматтар согушунун артынан эле оппозициялык маанайдагы депутаттарга биринин артынан бирине кылмыш иштеринин ачыла башташы бул мурдагы бийликтин жоруктарын эске салып жаткан жокпу? Сизге кандай тоюлат?
Куугунтук деген өзү эмне? Эгер биз бүгүнкү күндө жүрүп жаткан ошол Атамекен партиясынын же болбосо фракциясынын айрым адамдары менен бийликтин айрым адамдары ортосундагы акыйнек айтышууларды, кайым айтышууларды же каралоо компанияларын же болбосо баягы жабанатты кылуу жарнамаларын биз куугунтук катары кабыл ала турган болсок туура эмес болуп калат. Бул саясаттын курмандыгы деп айтат элем да. Бирде эч кандай куугунтук куугунтуктун өзүнүн биринчи буйругунан мурун куйругун издешибиз керек. Куугунтук деген эмне? Ал кандай көрүнүш? Ал куралбы? Анын курмандыгы ким болот? Анын натыйжасы кандай болот? Ошого баа беришкет анан бүгүнкү күндө ошол эски бийликтин жоруктарын азыркы бийлик кайталап жатыр дегенге мен анчалык кошула албайм.
Кайра кайра прокуратурага чакырылып жатат, биринин артынан бири иш козголуп жатат. Бул куугунтуктун белгиси катары эсептелеби?
Эми биринин артынан бири деп атпайсызбы? Биринин артынан бири болгондо мен билгенден эки гана кишиге мисалы Аида Жеңишбекованага кылмыш иши козголду
деп сурап берген учурларда дагы
сурап берген учур анан Алмамбет Насхач. Бирок ал ортодо деле биздин фракциядан деле Музафар Исаковго кылмыш иши козголуп атпайбы? Муну катардагы көрүнүш катары кабыл алам.
Алмамбет мырза, мына сизди бүгүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке суракка чакырткан, бирок сиз адвокат менен барам деп сурак күнүн жылдырдыңыз. Эгер сиз ак акетиңизге бөркүңүздө ишенип турсаңыз, анда бүгүн суракка жалгыз баруудан эмнеге айбыктыңыз?
Кылмыш жаза процессуалдык кодексинде суракка адвокат баруу деген, адвокат менен баруу деген менин укугум бар. Анан саясий куугунтук болуп аткандан кийин жасалма жанагы мындай ойлоп табылынган иш болуп аткандан кийин айдан ачык болуп аткан мен адвокат менен барганым өтө туура болот. Анткени адвокатсыз барганда булардан баарын күтсө болот. Ошондуктан мен качкан жокмун. Мен качсам азыр ушул жерде отурбайт элем го. болгону бүгүн мына Дастан Саргоулов Пуан Кадыровдун сот иши болуп, бүгүн кечки адвокат ошол жерде болду. Буйруса биз эртең да баралы дегенбиз. Эртең майрам деп тергөөчүлөр өзлөрү болбогойду. Анда бир сүгүн баралы деп. Ошондуктан бул баягы биздин укук.
2011 жылы эсептөө палатасынын аудитору болуп турганда кызматтык унаа сатып алуу үчүн жасалма тендер өткөрүүгө катышкан, кызмат абалынан кыянат менен пайдаланган деп айыпталып жатасыз. Бул иште сиздин жубайыңыздын ысмынын аралашуусун кантип түшүндүрөсүз?
Мен башынан баштап айтып берейинчи, түшүнүктүү болуш үчүн. Мына конституцияга өзгөртүү, толуктоо киргизүү демилгеси менен президент чыкканда биз каршы чыкканбыз. Бул конституция бир партиянын авторитардык режимин орното турган, бир партиянын кызыкчылыгына иштей турган конституция болуп атат деп. Ошондо мына 31 августта мына көрдүңөр, президент Ала Тоо аянтындан булар кузгундар, камкорлор, чагымчылдар, булардын баарын каматам деген эле сөздү айткан. Мына ошондон бери, мына кечээ Бельгиядан да айтты, мен кетип баратып баарын ала жатам деп. Анан ошондон бери мына куугунтуктун башы ошондон башталган. Ошондон эле эмне болду? КТР Белизгейт деген операция чыкты дагы, күнүгө 23 миллион доллар Шыкмаматов чөнтөгүнө салып алыптыр, Текебаев салып алыптыр, Салянова салып алыптыр деп күнүгө КТР бир жума аны бурады. Ошондо мына ал далилденген жок. Кийин чөнтөгүнө салып алыптыр десе, кийин салганга үлгүрбөй калыптыр, ишке ашпай калыптыр деди.
Бул жөнүндө кеңеш сүйлөшөбүз.
Биз далилдейбиз дегенде ошондо айткан президент. Абдил Сегизбаев далилдебесе ал жумуштан кетет, ал жазаланат.
Бул жөнүндө кеңеш сүйлөшөбүз.
Чейин биз далилдеп бердик.
Рыскелди мырза,
убадасы аткарылган деп.
Башкы прокуратура ошол Белизгейтке байланыштуу Атамекен фракциясынын депутаттарынын туугандарынын акыркы 12 жылдагы салык отчеттерин талап кылууда. Тизмеде 3 депутаттын 26 тууганы болсо, ичинде азыр бардык жерде эле айтылып жатпайбы, Текебаевдин 90 жашка чукулдап калган энеси, 8 жаштагы кызы дагы 2005 жылдан бери кирешелерин ачыктап салык төлөгөн отчетун көрсөтүшү керек экен депчи. Бул эми аша чаптагандык эмеспи?
Жок, берде ашка чапкандыктан мурун айзада андын алдыңына бир аз сар эсеп салайык да. Өмүрбек Чиркешович биринчи Сапар Исаковдун, Фарид Ниязовдун же болбосо бийликте отурган алмашачуучунун аппаратындагы адамдардын баардыгын декларациясына алып, алардын тегерегинин баардыгын ачыктап чыгып атса, анан кийин бул ушу адекваттуулуу жооп болгон да. Анан эми ошолордун декларациясын сурап койсо, 8 жаштагы кызы 90 жаштагы апасын кыдырып сурап депчи. А эмне үчүн биз айтпайбыз? Өмүрбек Чиркешович биринчи Албек Ибраимовдун мүлкүн касты, анан кийин Сапар Исаковдун тамдарын карап чыкты, анан Фарид Абези кашар сарайларга чейин кайрак жерлерге чейин алып чыкты. Бирок ошолордун баардыгы жыйынтык алып чыккан жок да. Мына мен алмашачуучунун мүлкүнүн баарын алып чыгам, анын каткан байлыктарын баарын табып чыгам деди, чыккан жок да. Мына ошого жараша эле жооп болуп атат да.
Анда Белизгейт ошол Мегаком ишине 2005 жылкы отчетторду талап кылуу, ошол 2012 жылкы иш жөнүндө сөз болуп атса, 2005 жылкы отчетторду талап кылуу канчалык негиздүү деген суроо жаралат да.
Эми мындай, мен ошол Мегаком боюнча башка банк жанагы ячейкасында кутудагы жоголгон акчалар боюнча Алмамбет Насыркан Чөкөз тең парламенттик убактылуу комиссиянын мүчөсүбүз. Мен азыр ошол жөнүндө бир нерселерди айтып жиберсем, бул аша чапкандык болот, анан кийин деги эле бир эч кандай этикага жакпайт да. Анан жакында угасыздар, ошо комиссияда мен башкасын айтайын. Ошол Мегакомдун тегерегиндеги ыплас оюндарга айрым саясатчынын аралашканын мен ошо бага келип түшкөн, же болбосо ушул убактылуу комиссиясынын Алмамбет Насыркановдор алды далил документтер менен камтылган билем.
Жашкары дебей тизмеге киргизген адамдар сизди таң калдырган жокпу?
Жок, анчалык таң калдырган жок. Мисалы эми Кыргызстанда ушундай эле көрүнүштөр болуп атпайбы? Тетиги айылдагы пенсиядагы апасына деле атасына деле каттап койгон жерлер чыгат да.
Улмамбет мырза, ошол учурда айрым талдоочулар саясий аренада жүргөн адамдар салыгын ачык көрсөткөнгө үйрөнүшү керек. Текебаев, Салянова, Шыкмаматов туугандарынын салык отчетторун көрсөтүп койсо эч нерсеси кемип калбайт деп жатышат да.
Ар бир адам өзгөчө кызматтагы адамдар өзлөрүнүн салыгын декларациясын көрсөттүрүш керек. Ал жөнүндө мыйзам иштейт. Кептин баардыгы мыйзам тандалып иштегенде болуп атат да. Эмнеге мына Текебаев, Салянова, Шыкмаматовдун 8 жашар кызынан баштап 80 жаштагы апасына чейин салыгын 10 жылдыкын сураганын ушул эми эки жаш балага деле түшүнүктүү болуп атат да. А эмнеге мына Иса Өмүркуловдукун, Ырыскелди Момбековдукун сурабай атам? Мисалы үчүн мен мисалга тарап айтып атам. Мыйзам баарына бирдей иштеш керек. Ал мыйзамда жазылуу, ар бир адам декларация толтурат, мына декларация толтурабыз, ошондо баарын жазабыз. Ошону чын калтын текшере турган инструменттер бар. Анан бул жерде баягы аткаруу бийлиги кимдин колунда? Прокуратура, сот, ГКМБ, бар өзлөрүн колунан ошону кыянаттык менен пайдалануу да ошентип айтат, ошону айтат
ресурстардын
баарын жумшап ушул үч кишинин тиги 8 жашар кызынан баштап 80-деги апасына чейин салыкты сурагандын өзү өзү бул айданач, анан муну эч кандай мындай коргой албайсың рискелди досум. Ал бул баарын эле болуп атат дегенчи. Бул
досум мындай да, сен өзүң айтып атасың да саясий куугунтук депчи. Эгер сага козголгон кылмыш иши мындан 6 ай мурун болсо, эч кандай куугунтук жөнүндө сөз болмогон эмес да. Катардагы эле кылмыш болмок. А бүгүн козголгондон кийин сиздин жана өзүңүз айтып отурсуз башкы мыйзамга каршы пикирден кийин ушул иште саясий куугунтук депчи. Муну биз кандай кабыл аласыз? Туура саясий куугунтук катары кабыл алсак болот. Анткени ага жармашып калган негиздер бар. 6 ай мурун козгосо бул катардагы эле кылмыш болмок. Анан сиз айтып атпайсызбы бул жасалма кылмыш иш депчи? Эми жасалма кылмыш ишин болгону тендердин болгону сиз өзүңүз мойнуңузга алып атпайсызбы? Тендер кеп жасалма болгонбу же кылмыш жасалгону эми анын сот аныктансын. Ошон үчүн биз
азыр сиз айтып атпайсызбы эгерде 6 ай мурда козголсо бул андай болмок эмес деп жанагы 6 ай мурун эмес бул туура анда 6 ай мурун эмнеге козголгон эмес 5 жыл мурун эмнеге козголгон эмес
кептин баардыгы айжада ушул жерде болуп атпайбы? Бирде саясий куугунтук барбы жокпу дейт. Мисалы мен айрым башка ата мекенчилер жөнүндө эле айтпай эле коеюн, бирок Алмамбет Насыкановичке болгон жөнүндө сиз айта турган болсо бирден мен эмне үчүн жарым жартылай айтып атам. Саясий куугунтукту катары кабыл алсак болот, бирок куугунтук деп кабыл алсак болбойт. Анткени кылмыш оор коюп көрүнүп турбайбы? Бул киши өздөрү мойнуна алып атпайбы? Болгон ошондой фактты аялыма ишетсең тендерге сатып алган деп, демек бул жарым жарттан мойнуна алып атат. Ал эми кийинкиси эмне үчүн ушул июнь айында козголсо баш мыйзам жанагы балекет башталганча анда Алмамбет айтпаган эмес
куугунтукке
моюнга алуу эмес, бул мындай сөздү бурмалоо да. Мен айтып атам, тендер өткөн, тендер өтүп эки компания катышкан, мыйзам боюнча эң аз сумманы баягы сунуш кылган Барат Люкс деген компания утуп алган. Ал эсептөө палатасына 5 машина берген. Тендерный комиссияда 7 адам болгон, мен 7 адамдын бирөөсү гана болгом. Ал эми жанагы сатылган машина качандыр бир менин келинчегиме таандык экен. Бирок тендер өтүп атканда ал жанагы компаниянын менчиги болгон. Ал биринчи. Экинчиси мамлекетке зыян келди деп атпайбы? Мамлекетке зыян келген эмес, анткени ошо кездеги баа ошондой болчу. Аны биз сотто да далилдейбиз, коомчулукта далилдейбиз. Анан мына чыгым коррупция деген эмне? Коррупция деген бул мамлекетке олчойгон чоңдогон зыяндарды келтирет. Мына Албек Ибраимов Дастандын жетекчиси болуп туруп өзүнүн жакын досуна жерди арзан сатып берген, бул коррупция мына ушул. Аны кайра өзү Дастандан кеткенден кийин кайра өзүнүн аялына каттатып алганы коррупция деген ушул. Аны кайра өзүнүн өмүр бою жанында жүргөн президентке сатмыш эткени ал мына ушул.
Эки тараптын аракеттерин салыштырса болот. Анан кийин жана
машинени тендерге саткан бул коррупция эмес. Ал мыйзамдуу нерсе. Туура ушуну айтыш керек.
Эми куугунтуктун болгон болбогон тарых тактайт, убакыт таразы алайт да. Эч качан биз бүгүн эле алдын ала куугунтук деп айтпашыбыз керек. Куугунтуктун болгон болбогон, мисалы Фелик Шаршамбаевич куугунтук болгонун кийин сот аныктады, ал киши дагы коомчулукту аныктады, актады ал кишинечи. Куугунтук болгон, ошол кезде бийлик жасалма кылмыш жасаганчы. Эми азыр Алмамбет Насыркановичке же башка ата мекенчилерге куугунтук болуп жатат дегенге биз этият мамиле кылышыбыз керек. Куугунтук деген эмне экенин биз билбей жатып куугунтук деп атпайбызбы? Эми саясатчылар же болбосо мамлекеттик кызматчылар жасаса, урулук кылса ал куугунтук, ал эми карапайым адам бир кылмыш жасаса ал укурук болуп калабы? Кеп андай эмес да, анан баардыгын эле саясий куугунтукка куйругуна байлай бербеш керек. Анан Алмамбет Насыркан сиз айтып атпайсызбы жана мен сөзүмдү бурмаланчы, мен бурмалаган жокмун. Мен бүгүн карап чыктым да сиздин өзүңүздүн берген жоопторуңуз интернетке 24 кежиге берип чыксы. Сиз айтып атасыз, бирок тиле деп атпайбы, тендер кийин өткөн деп атат. Кийин жазгансыңар деп атат.
Тендер кийин өткөн эмес, эми эртең сотто далилденет. Анан мындай, эгерде биз тарыхты кылчайып карап көрсөк, Исмаил Исаков камалганда, Алмаз Шашановичке иш козголгондо, Феликс Куловко иш козголгондо, Сооналиевке иш козголгондо, мына Рыскелди сен да айтчың бул саясий куугунтук деп.
Туура.
Ал эми бүгүн мага иш козголуп атса айтып атасың саясий куугунтук эмес деп. Ошо кезде
саясий куугунтук катары кабыл алса болот деп атам.
Сен сөзүңдү жаттап алгандай айтчы, куугунтук эмес, кандай эле булар уурдаса куугунтук. Исмаил Исаковко да ошентип айткан, Алмаз Шаршановко да ошентип айткан, Акаев куугунтук деганда Феликс Куловко да ошентип айткан, Сооналиевке да ошентип айткан.
Алмамбет, эгер
саясий куугунтук деген бул тандап козголгон кылмыш иштерди саясий куугунтук
деп. Жасалма козголгон кылмыш.
Ал эми терегиндегилер
жасалма козголгон.
Терегиндегилер чокоюн башына кийип алып атканда кылмышын козгоюн. Мына 45 тонна контрабанда кармалды беле аэропорттон? Кармалган.
Ал жакка барбы?
Козголду беле? Козголгон. Сотко өттү беле? Сотко өткөн. Мына ошолор акталып кетпеди мисалы үчүн? Мына саясий куугунтук деген ошол. Кандай өзүнүн тегерегиге аралашкан иштерди жабат. Ал эми ойлоп
таап саясий куугунтук дейсиз да. Саясий куугунтукту жүргүзүп аткан киши Кашкар Жунушаевдин кызына лицензия берип койгончо кылмыш иши козгон, акталып чыктыбы? Ал мына куугунтуктан алды эле. Тилек Алибаев деген көрдүн полковник эле кылмышын козгоду эле, акталып чыкты, акталып чыккан. Алар кандай саясий куугунтук болгонбу? Анда Тайырбек Сарпашевга, Сарпашев азыр садага чыгып кетти. Алдын айтса болот да, Республика Ата Журт партиясынын саясий куугунтугуна калып мен кызматтан четтетип кылмышын козголот деп. Ал унчуккан жок.
Кечиресиздер. Кечиресиздер.
Жок, факт мынчу козголду.
Президент Европага барган сапарында дагы ошол өлкөдөгү кырдаал, саясий тирештер туурасында пикирин билдирген эле азыр көрүп алып анан талкуулаганталы.
Кыргызстан атка минерлерин элитасын билесиңер, батырак эле тазаланса экен деп кудайдан тилеп атабыз, кудай буюрса. Жылдын аягында мен кеткенде бир тобун кошо ала кетсем депчи тазалап Кыргызстанды. Анткени ошо көрө албагандар, буттан тарткандар, мындай камчы сап болот торгондорду ошолорго жамандык кылган саясатчылардын ордуна бир таза муундар келсе экен.
Рыскелди мырза, президенттин бул сөздөрү айткан учурда Шыкмаматовго кылмыш иши козголгон ошол учурда. Анан өзү менен ала кетем деген сөздүн төркүнүн ушул иштер менен байланыштуу карасак болобу?
Жок, такылышы биз ушундай нерсе көтүп алдык да, ошо президенттин ар бир сөзүнө мындай сыпаттама берип эле ошону эле чекесин деле каражап атабыз да. Маселен, жана биринчи туура кое турмуз айзада. Президент биринчи айткан сөзүндө 31 августта айткан сөзүндө бир дагы саясатчынын атын айткан жок. Бир дагы саясатчынын айткан жок. Ал мародерлук боюнча, бул эми эски маселе да.
Жок,
анда кимдерди
айтты?
Жаңылык айткан жок, жаңылык. Эми азыр да айтып атат да, бир топ саясатчы, мен айтып атабы, же Исаев Өмүркулов айтып атабы, багытталган жок да. А Өмүрбек Чиркеш ачпаса коркутту бүркүткөнчү семейге жатат. Бир жылда эмес менен көздөшөм. Мөөнөтүң бүтөт. Ошо да сен далдеп берем деп.
Рыскелимирза, анда өзүм менен кошо ала кетем деген саясатчылар катары сиз кимдерди түшүнөт элеңиз анда?
Эми баягы саясатта элдин оозуна жаманаттуу болуп, акыныңы айтышып баягы азыркы күндөгү ошол жанагы кичи айтышып аткан элитаны өздөрүн элита сезишет, эми мурга элита деп айтыш кыйын. Анткени элдин мүмкүн ушул апрель революциясынан келген бир топ саясатчыларды саясий айрандардан алып чыгып бир жаштарга орун берсек деген тилеги деп кабыл алам да.
Алар кимдер анда? Кайра эле алардын аты жөнү бар эле кишилерде, туурабы?
Эми саясатта 10-15 жылдан ашык жүрүп койгондор, 20 жыл, 30 жылдап бийликтин терезесинде жүргөндөр
да. Саясатчылар деп атасызбы?
Да, эми туура эле ал билине эле турат.
Рыскелдини канча жаргата казакта барып
айтат. Мырза, сиздердин лидер Өмүрбек Текебаев Кипрге барып, ал жакта президент Алмазбек Атамбаевдин мүлкү тууралуу маалыматтарды таап келгенин жакында коомчулукка жарыя кылаарын билдирген. Президент өзү мүлкү тууралуу депутаттын билдирүүсүн иликтөөнү прокуратурага тапшырды. Анан эгер чын эле олуттуу маалыматтар бар болсо, аны сиздер эмне үчүн жарыялабай катып жатасыздар?
Аны Текебаевдин өзүнөн сураш керек. Мен ага жооп бербейм, жана мен ал жөнүндө мындай маалымат.
Сиздер бир фракциясыздар.
Эле бир фракция болгондо биз эми ал маалыматты талкуулай беребиз. Ошондуктан мен ага убакытты короткум
келбейт. Биз саясий күчсүздөр чогуу.
Бир убакытты короткум келбейт айзада. Бирок мен бир нерсени айтып койгум келет. Прокуратурага жана Албектен сатып алынган 2.5 гектар жер, анын баасы $2 млн турат. Аны 22 миллионго саткан Албек. Ошону прокуратурага берген президент. Иликтегилечи деп. Прокуратура эмне деп айтты эле? Эч кандай мыйзам жок экен, кылмыш иши жок деген. Анан азыркы прокуратура ушинтип айта, ооба бар деп. А жана машина менен ошол экөө эгиз косудай мындай окшош. Жана президент тамсалган жери менен менин жанагы келинчегимдин машинеси экөө бирге бир эгиз косудай окшош история. Тигинде чыгым $500 000. Бул жерде чыгым жок. Анан бирок прокуратура мына экөөнө эки кандай мамиле кылып атат. Бирөөнүкүн апа-апака экен, эчтеке жок деп атат. Аны элдин 5 миллион элди алда элбесин да. А тигил ишти айтып атат. Мамлекетке $4 000 Шыкмаматов чыгым келтирген деп.
Сиз президентке тийиштүү
көбүртүп жабырганда дагы ошол $4 000
сиз президенттин мүлкүнө тийиштүү олуттуу материалдар бар деп ишенесизби өзүңүз?
Ишенем.
Рыскелди мырза, жанагы саясий элитаны алмаштыруу керек деген да сөз айтылбадыбы? Кайра эле суроо жарылат да, саясий элитаны алмаштыруу деген түшүнүк менен саясий оппоненттерден кутулуунун, алардан куугунтуктоонун чегин кантип аныктасак болот анда азыркы шартта?
Мындай да, эми баягы элитаны өзү менен кошо алып кетем дегени биз башкача сыпаттап, же болбосо аны башкача эле мындай талкуулаганга өтүп атабыз да. Эми ал кайсы бир саясатчыларга багытталып, же болбосо ошого так мүнөздө айтылган жок да. Ошол бир саясий элитаны деп айтканда мен
өз сөзүңүздү акыркы 15 жылда жүргөн саясатчыларды беле, бирок ичиңизден билип турасыз да баары бир ошол фамилияларды, аты жөндөрүн.
Келди досум, баарын беш колдо билип турат.
Билип турам. Мына ошолордун арасында мен деле болушум мүмкүн, Алмамбет деле болушун, Өмүрбек, Азимбек, Бекназаров.
Кыргыз эли сөз баккан эл. сөздүн төркүнүн түшүнгөн эл Европадагы айта турган сөз эмес болчу бул. Европада башка сөздү айтыш керек эле. Европада оппозицияны төргө өтүрүп сыйлайт. Европада оппозиция эң кадырлуу саясатчы деп эсептелет.
Жок, эм сен мындай бетиңче. Европада айтылган сөзүн
тиги көрө албастарды алып кетем дегени ал Шыкмаматов, Салянова, Текебаевди каматам деген сөз.
Ошонун Алмаш Ашыровдун ошол сөзүнө европалыктар кандай баа беришти? Алар демократиянын архитектору деп баа беришти. Эми чалагандык сөз болот да. Эми сен өзүңдүн мисалы Өмүрбек Чиркешовду жактап Алмаш Ашыровду.
Алар Акаевди да ошентип айтчу.
Силер биринчи айттыңар. Албетте мүмкүн табып чыгабыз дедиңер. Табып чыктыңарбы? Табып чыккандан кийин сотто суроолор атасыңар. Фарид Ниязовдун жерин табып чыгам деди. Таптыңарбы?
Ага келет, табылган
жоксуңар. Завод фабриканы табам деп тапкан жоксуңар. Анан ийип ичпенди көтөрүп чыктыңар. Анан премьерди кетиребиз деп кол куптап турдуңар. Гана бир иш нетиже чыктыңар бул 6 айдан бери. Бир иштин нетиже чыктыңар. Жок да курулай деп
айтканын жаттап алган
сөз. Кечиресиздер, анан тарапта болот
байбы? Кечиресиздер, ошол учурда Белизгейт боюнча дагы эч нерсе чыкпай атпайбы? Сиз аны моюнга аласызбы?
Белизгейт боюнча биринчи улуттук коопсуздук кызматы өзүнүн колундагы далилдүү документтер менен айтып берди. Өмүрбек Чиркешов ата мекенчи айтты, жок биз обратный далил дейсиздер. Дал деген жок да, парламентке алып чыккан жок да. Болгону бир пресс конференцияда бул мындай деди. Бирок Илим Майрамбеков, Шакарбеков алып чыкпады. Берилген Кыргызстанга жөнөтүлгөн документтердин баардыгы далилдүүдүр.
Анда эмнеге анда улуттук коопсуздук боюнча мамлекет канча чара көрө албайт?
Ошол комиссияга алып чыгып туруп, мына Белизгейт боюнча биз барып келдик, ноу-ноу деп туруп, парламентке алып чыкса болот да. Алып чыккан жок.
Бийликтин табияты ушундай. Мен эң ак деген, дили таза деген чындыкты мындай эч качан жашыра алат деген Рыскелди досум ушуну айтып аткандан кийин калгандары эмне деп айтат? Белизгейтти биз 100% эмес 200% далилдедик. Калп экенинчи.
Эмнеси далилдедик?
Бизге силердин фамилияңар жок бул жерде деген кат 4 апостил менен келди. Эми аны түшүнбөйм деп, конечно, түшүнбөйм деп кыйкыра берсең кыйкыра бересиң да. 4 апостил келди. Жоксуңар силер бул жерде. Силердин жытыңар да жок деп. Менин паспортум ката менен жүрөт. Сенин паспортуң ката менен барсаң айлыгыңды бербей коет. Айылдан паспортто катасы менен барса пенсияны бербей коет. А тиги жерде менин паспортум ката. Текебаевдин паспорту ката. Муну ошол провокация жасагандар атайын кийирип койгон булар катасы менен кийин
кармасын. Сен алдын ала аша чапкандыкын буну айтпа. Сенде документтер бар. Мен сенин кабинетинде отурганда Өмүрбек Чиркешов сөз көргөнбүз. Башкы прокуратурада ошол кезде билдетин аткаруучу ким болуп туруп 51% кимге карап атканын сен алдың да документтерин барын. Белизгейтке бара турган жолдун баары ошол жактан башталып атпайбы? Эмне көрмөксөңгө салып атасың? Эмне билмексеңге салып атасың?
Эми антип баягы убакыттан пайдаланып сен элдин башына айланып барыс керек. 51% ата мекен мамлекетке алабыз деген.
Жок, ал эми башкы прокуратурадагы иш башында мурунку башкы прокурор, кийинки башкы прокурор Кутбек Калбыкович эмне үчүн кызматтан алынды эле? Ошол эмнеге көпчүлүк менен алган болчу? Андан кийинки башкы прокурор
баардыгыалмабет мырза, сизге кылмышчы коррупция беренеси боюнча козголгондуктан парламенттен уруксат суралбай кармалышыңыз мүмкүндүгү айтылып жатат. Өзүңүз мындан аркы окуянын өнүгүшүн анда кандай элестетип жатасыз?
Эми мындай, мен мага козголгон кылмыш иши коррупция жок ал жердечи. Коррупция деген берен эмес, берки жана жеңил. Бирөө оор берене, бирөө мындай жеңилирээк да. Ошо жеңили да жок, оору да жок. Ал жерде эчтеке жок. Убакыт келгенде биздин сот болбосо, бул Страсбургдун сотунда болсо дагы бул далилденет. Саясий репрессия экенин мен Страсбургга барсам да 5 жыл, 10 жыл болсо да далилдейм аман болсом. Анан бул жер айдан ачык бул саясат. А түшүнбөгүсү келген киши ал же бирдекеге көз каранды. Же бирдеке мындай бирөөдөн коркуп ушинтип айтат. Акыл эси ордунда киши бул саясий куугунтук экенин билет. Анан азыр эгерде момундай биз ушул өнөкөттү өткөрүп жутуп алсак, эл ушуну сиңирип алса, бул ооруга айланат. Рыскелди досума иш козгоп коюшу мүмкүн эртең сын айтса, учкунду иштеген деп.
Рыскелди мырза,
мен айтам го дейм.
Рыскелди мырза, ошол мисалы Белизгейт боюнча азыр эки тарап тең өзүнүн чындыгын коргоп жатпайсыздарбы? Ошол эле учурда азыр ошол бийлик менен оппозициянын ортосундагы саясий тирештин күч алышы бир кырдаалды туруксуздандырууга алып келиши мүмкүн, өлкөдөгү коомдук саясий кырдаалга терс таасирин тийгизет деген да кооптонуулар бар да. Анан бир эмес эки жолу революцияны баштан кечирген саясатчылар коомчулук алдында өзүнүн жоопкерчилигин сезеби азыркы мисалы болуп жаткан окуялар үчүн?
Туура, бул жерде баягы накенек айтышуулар 6 айдан ашып кетти. Бирок эч майнап чыкпаган жок. Бардык жактар мындайча айтканда бир да кишиге упай алып келген жок. Тескерисинче бийликтин бедерине шек келди. Ушул акенек айтышууларды эч ким уткан жок же бир нерсе этегине чыккан жок. Бул албетте бир бүгүнкү күндө турукташып калган өлкөдөгү саясий стабилдик кырдаалга өзүнүн бир кандайдыр таасирин тийгизет дегенге мен ишенбейм. Анткени буга эл деле көнүп калды, ишенип калды. Бул кадимки эле каралоо кампаниялар, сериалдар жүрүп жатат. Бұдан ел шын айтқанда тажап қалды. Баяғы Қакен Алмазбековтен бері екі сапыры бар да, мейге малай тіл болады, мейге болса кір болады, тілің тікен болса да мей тім десе тім болады дейді. Біраз тілді іштетпей мейін іштетті тұрған кезінде келіп жеткен, өздері сезіп тұрады, өздері біліп тұрады. Емі Өмірбек Шіркешевтің ақырғы пресс-конференцінде айтқанда, мен баяғы накалды түсіргенге мақұлмын деген. Бірақ қайта накалды күшейтіп жібермеді. Күшейтіп жібермеді. Кипрге барып келді, мен Атамбаевтың мүлкін тапты, манаген байлықты қайтадан тапты. Бай. Өмірбек Шіркешевпен 2009 жылы Алмас Шаршевичтің сайлау штабында президенттікке жүрген, жанына жоғалып жүргенбіз. Осыны сұрайды бір Алмас Шаршевич президенттік ақшаны қайтадан алдың деп. Бүгін сұрайды.
Мына мындай бір теңде сөйлейші. Мына мындай да. Біз Рыскелді дозм. Өкөз форумдың астында Атамбаев бар, осында сен бар, мен бар, Текебаев, Отунбаева бар. Елден қалдайған елді чоғылтып, есіңде ошол?
Білемін.
Ант бергенбіз. Төшүтүктү жер урсун, ачык асман көк урсун. Эгер де биз Акаев менен Бакиевдин жолуна түштүк деп. Түштүкпү? Түштүк. Мына коррупция Акаев менен Бакиевдикинен андан да ашып кетти. Үй бүлөлүк башкаруу, кландык башкарууга өттү. Саясий оппоненттерди каяш айткандарды түрмөгө тыкмай, коркутмай башталды. Ошол мына үч нерсе. Ушул үч нерсеге биз ант бергенбиз. Мен деле адаммын, ырс келди. Менде да сезимдер бар. Мен деле коркум.
Мен кылбышым болсумага деп
отурсун. Мен кайт. Мен деле кошомат кылып мактап алмашасын үстү. Окутунду кылып жүрө берет элем. Болгону мен ошол анттан коркум. Биз чындыкты айтабыз.
Президенттик шайлоону утурлай азыр саясий күчтөрдүн өз ара ирилешүүсү жүрүп жаткан кези, азыр бир топ жолугушуулар болуп атат, өз ара сүйлөшүүлөр болуп атат. Сырттагы күчтөр сиздер үчүн таяныч болушу мүмкүнбү?
Ал
Биликтен сырттагы күчтөр деп айтам.
Биздин таянарыбыз мына сөз эркиндиги силерсиңер, анан калдайган калың эл, анан Кудай. Башка биздин таяна турган милициябыз, сотубуз, прокурорубуз, дежур аналитиктерибиз жок. Биздин таяна турганыбыз эл, анан сөз эркиндиги.
Ушул эле суроону Рыскелди мырза сизге жолдогом келет да, азыркы окуялардын фонунда баягы башка күчтөр, бийликтеги эмес күчтөр өз ара биригип сүйлөшүүлөр жүрүп атпайбы? Ушунун өзү эле бир кырдаалды курчутууга негиз болуп бербейби? Бийликке карата терс мамиленин мындай өнүгүп кетишине жол ачып бербейби?
Бийликтин беделине доо кетиши мүмкүн, бирок бийликке бир кандайдыр бир таасир эте албайт. Сырткы күчтөр жол болсо мурунку ошо Кыргызстандан чыгып кеткен экс президенттердин аракеттери эч кандай бир болот деп мен ишенбейм.
Чыгып кеткен күчтөр жөнүндө эмес, мен Кыргызстандын ичиндеги эле күчтөр жөнүндө сөз болуп атат.
Жок, жок, алар ушул бир саясатты ушул жерден бир кандайдыр бир чайып алтып жиберет, жол болсо ушул жерден пайдаланып кетет, майдаланып кетет деген мен ишенбейм. Эми бийлик күчтүү деп айтыш кыйын, бирок бул жерде коомчулук күчтүү. Коомчулук өзү таразалап койгон. Кимге канчалык биз актанып мактанып сүйлөсөк деле мына Кыргызстандан саясатчы азыр эмес да, ар ким үстүн ар тусту билет. Ким Атыбелди Рейбасовдон кийин миллиондор болгону, ким кайсыл убакыттан бери кандай жүргөнүн баарын билет да.
Биз азыр бүгүн коомчулук деле өзү тажап бүттү, ага көңүл деле бурбайт депчи.
Эми ушуну элдин көпчүлүктүн пикири ушундай атпайбы? Тажадык дейт, сайсак эле сайрап аткам дейт. Качан токтойсуңар деле элдер тажап бүтүптүр. Ушул акыныкы айтышуулардын.
Сиз эми качан барасыз суракка?
Суракка мен бир сөөнү барам.
Андан аркы учурду кандай элестетип атасыз?
Эми камайт деген сөздөр бар, камабайт деген сөздөр бар, камаса камаганын көрөбүз.
Кийинки кадам эмне атам экен?
Абдрахмановду, Төрөкул Айтматовду, Касым Тыныстановду кечинде сүйрөп кетип эле 6 айдан кийин сөгүндө бербей койгон. Адамзат андан өткөн кыйынчылыктарды көргөн, мекен үчүн, саясий бир өзүнүн позициясы үчүн анан эми биз мен коркуп качып кетмек.
Радикалдуу бир кадамдар баштала турган болсо, ошондой бир кадамдар баштала турган болсо, Кипр боюнча маалымат чыгабы?
Андан да чатактар чыгат.
Биздин убакыт жыйынтыкталып калды. Сиздерге рахмат. Биз бүгүн оппозициялык депутаттарга карата козголгон кылмыш иштеринин төркүнү, бийлик менен оппозициянын тирешин талкууладык. Биздин бүгүнкү программага Жогорку Кеңештин Атамбекен фракциясынын депутаты Алмабек Шыкмаматов менен КСДП фракциясынын депутаты Рыскелди Момунбеков катышты. Берүүнү мен Айзада Касымалиева алып бардым. Кайрадан эфирден жолугушканча жаш туруңуздар.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жума күнү 21:30 Жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. ЛТР телеканалынын кечки эфиринде. Кадырман угарман, ушуну менен Азаттыктын бул берүүсү соңуна чыкты. Берүүнү мен Али Токтокунов алып бардым. Эгер сиз Азаттыктын радиосунда жаңырган бардык макала маектерди талкууну укуңуз, көргүңүз, окууңуз келсе, анда Азаттык чекит орг сайтына кириңиз. Ал жакта азыр эле сиз уккан ыңгайсыз суроолор теле берүүсү Азаттыктын атайын ТВ баракчасы деген бөлүгүндө жайгашкан. Башка дагы Донецте, Коллектив Евразия, Биз жана Дүйнө ыңгайсыз суроолор Азаттык Плюс деген берүүлөрүбүздү мына ушул жактан көрсөңүз болот жана өзүңүздүн пикириңизди калтыра аласыз. Бизди социалдык тармактардан дагы издеңиз. Кыргыз Азаттык уналгысы же Азаттык Медиа деген атталыштарда биз Facebook, YouTube, Twitter жана Одноклассники, Instagram'да барбыз. Саламатта калыңыз.